Gembala talai pludua mengedai Tuhan Yesus. Iblis atau setan atau maut jelah musuh Tuhan Yesus. Yu musuh-musuh untuk mempercaya. Iblis atau setan du elok kacau untuk mempercaya. Dak ye de melok eot. Ah, dak ye de meyuk duit. Enyek bengin du meni-meni. En lenggu-lenggu du melong. Iblis alok dak ye de kembut Tuhan. Dak de meko giut Allah. Karena de mempercaya dak ye de meko giut Allah. Tapi untuk mempercaya seharus saja you harus taat. Ngek-ngek buat Tuhan deh. Atau setia dengan Allah. Untuk mempercaya ekogi elok daya berpotong. Jelah Tuhan berjanji. You deh. Ini buat dem pulu saran you sediakan. Aran you nyediakan you iap leka dem. Elah Tuhan Yesus.